Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtına səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq İlkin Məmmədov,
Ülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. 15 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda hava dumanlı, çiskinli olacaq. Arada yağış da yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 10-17, dağlıq yerlərdə isə 3-8 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sizə hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzu oluruq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında həm mərcəslərin hesabatı qəbul edildi.
Amerikada naməlum silah universitetə hücum edib, 32 nəfər öldürüb.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək.
Bugün Ukrayna Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin sərəncamı ilə bağlı dinləmələrə başlaya bilər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının toplantısında Azərbaycanla bağlı müzakirələr başa çatıb. Qurumun monitoring komitəsinin üzvləri və Azərbaycan üzrə həmmərcəsilərin hazırladıqları hesabatı böyük səs çoxluğu ilə qəbul ediblər. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda bəzi müsbət inkişaf halları var, amma siyasi və söz azadlığı, insan haqları ilə bağlı sahələrdə ciddi problemlər hələ də qalır. Hesabatda monitoring komitəsi 2008-ci ildəki prezident seçkisinə xüsusi önəm verib. Azərbaycana tövsiyə olunub ki, seçkiləri azad və ədalətli, beynəlxalq standartlara uyğun keçirsin.
Azərbaycan üzrə həmmərcəsi Andres Herker deyib ki, siyasi məhbusların sayı əvvəlki illərlə müqayisədə çox deyil və bu müsbət inkişafdır. Amma bildirib ki, şuraya üzv ölkədə siyasi məhbusların olması qəbul edilməzdir. Andres Herker deyib ki, hüquq sistemində korrupsiya var, məhkəmələr müstəqil deyil.
Hesabat tənqididir, ona görə yox ki, hesabatlar tənqidi olur. Ona görə ki, ölkədə vəziyyət belədir. Amma qarşıda seçkilər var ki, bu da ölkə üçün şans ola bilər.
Andres Herker müxalifət liderlərinin müzakirələrdə iştirak eləməməsi məsələsinə də toxunub.
Müxalifət nümayəndələri nə monitoring komitəsinin iclasında iştirak eləmədilər, nə də indi zalda yoxdular. Cənab Eldar Namazov bayırda, eyvandadır. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə müzakirələrə gələ bilmədi. Halbuki dəvət almışdı. Çünki xarici pasportu yoxdur. Bunun isə səbəbi bizim üçün qəti aydın deyil.
Andres Herker, Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov isə bildirib ki, obyektiv tənqidlə razılaşır. Obyektiv tənqid Azərbaycanın gələcəyi üçün xeyirlidir. Azərbaycan Avropa Şurasına 2001-ci ilin yanvarında üzv olub.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair saziş Ermənistanda 2008-ci il prezident seçkisinə qədər işlənib hazırlana bilər. Belə bir mülahizə ilə Britaniyanın Economic Intelligence Unit mərkəzinin ekspertləri çıxış ediblər. Qurum Ermənistanda siyasi vəziyyəti öyrənib. Britaniya tədqiqatçılarının fikrincə, sülh danışıqlarında iştirak edən diplomatlar 2007-ci il parlament seçkilərindən sonra Ermənistan və Azərbaycanda 2008-ci il seçkilərinə qədər problemin həllinə dair razılaşma imzası hazırlaya bilərlər. Ekspertlər hesab edirlər ki, Qarabağda sülhə nail olma şansları nəzərə alaraq, Vaşinqton Kaçaryan aparatı üçün müəyyən maneələr yaratmaya bilər. Onlar əmindirlər ki, hətta minilliyin çağırışı proqramı üzrə maliyyə axarlarının məhrum olma və Avropa qonşuluq siyasətindən kənarda qalma ehtimalı Ermənistan hakimiyyətinin qarşıdakı seçkiləri Qərb standartlarına uyğun keçirməyə vadar eləməyəcək.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək. Azadlıq, Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan qəzetləri hesab edirlər ki, müstəqil mətbuatda jurnalistlərə təzyiq var. Onlar da buna etiraz edirlər. Aksiya icazəlidir. Məlumatı Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev trendə verib.
Dünən Dalğa Gənclər Hərəkatının bir qrup fəalı Hadi Musevinin Azərbaycandan çıxarılmasına etiraz edib. Daxili İşlər Nazirinin binası qarşısında aksiya keçiriblər. Aksiya iştirakçıları Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətəndir. Hadi Musevinin naqibəti bizi də gözləyir kimi şüarlar yazılan köynəklər geyiniblər. Polis dərhal aksiyanı dağıdı və 8 nəfəri həbs edib. Hadi Musevi İranda yaşayan azərbaycanlıdır. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan qurumun üzvü olub. Dediyinə görə İranda onu təqib ediblər. O da Azərbaycandan sığınacaq istəyirdi. Hökumət isə sənədlərinin qaydasında olmadığını əsas gətirib, Musevini İrana göndərib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Amerikada naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib, azı 32 nəfəri öldürüb. Silahlının kimliyini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Polisin şübhələndiyi adam özünü də vurub. Universitet rəhbərliyi və polis deyirlər ki, silahlı əvvəlcə tələbələrin yataq otağını, sonra da kollecin zalını atəşə tutub. Amerika prezidenti George Bush ölənlərin yaxınlarına başsağlığı verib.
Bugün bizim xalqımız üçün Virginia Universitetində doğmalarını itirənlərlə birgə kədərlənir. Qurbanlar bizim ürəyimizdədir. Biz onlar üçün dua eləyirik. Biz Tanrıdan onların yaxınlarına səbir diləyirik.
Amerika prezidenti George Bush: İndiyə kimi Amerika tarixində belə çox qurbana başa gələn silahlı hücum olmamışdı. Mövzuya prezident yenə qayıdacaq.
Xəbərlər davam edir. İraqda dünən 7 Amerika əsgəri ölüb. Aprel girəndən Amerika ordusu 60 əsgərini itirib. Bu ay son vaxtlar Birləşmiş Ştatların İraqda ən çox itki verdiyi ay olub. Müharibə başlayandan isə 2003-cü ildən bəri isə Amerikanın İraqda 3500-ə yaxın əsgəri ölüb.
Bugün Cenevrədə İraq qaçqınları ilə bağlı beynəlxalq konfrans başlayır. Tədbiri BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı keçirir. 2 gün davam edəcək. Toplantıdan qabaq Amnesty International, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı, Britaniyanı, Amerikanı və Avropa Birliyini dəvət eləmişdi ki, öz ölkələrində mümkün qədər çox İraqlıya sığınacaq versinlər ki, humanitar böhranın qarşısı alınsın.
Bugün Ukrayna Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin sərəncamı ilə bağlı dinləmələrə başlaya bilər. Prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxmaq və təzə seçki keçirmək haqqında sərəncam vermişdi. Başnazir Viktor Yankovic və onun parlamentdəki tərəfdarları isə prezidentin qərarı ilə razı deyillər. Deyirdilər ki, bu konstitusiyaya ziddir. Onlar Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət vermişlər. İndi məhkəmə araşdırmalıdır ki, prezident haqlıdır yoxsa parlament.
Britaniyanın müdafiə naziri parlamentdə üzr istəyib. Deyib ki, İrandan əsir qayıdan dənizçilərə başlarına gələni yazıb satmağa icazə verdiyinə görə çox peşmandır. Çünki bu qərar bəzi adamlara imkan verib ki, Britaniya silahlı qüvvələrinin toxunulmazlığını şübhə altına alsın. İran Britaniyanın 15 dənizçisini əsir götürmüşdü. Geri qayıdandan sonra müdafiə naziri Desbrand dənizçilərə icazə verdi ki, əhvalatlarını yazıb mediaya satsınlar. O vaxt nazir deyirdi ki, hadisəyə maraq böyükdür, ona görə belə eləyir.
Rusiya prokurorluğu dissident Boris Berezovskinin ekstradisiyası ilə bağlı tələbi təzəliyib. Böyük Britaniyada yaşayan rusiyalı biznesmen hakimiyyəti güc yolu ilə devirməyə çağırmışdı. Prokuror Yuri Çayka Britaniya Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib ki, Berezovskinin Britaniyadakı qaçqın statusunu ləğv eləsin.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, Avropa Şurasının Azərbaycandan şikayətə gedənlər istəyinə çatıbmı?
Bugün dünya həyatı başqalarından asılı olanları yardımsız yaşaya bilməyənləri xatırlayır.
Azərbaycanda belələrini xatırlayan varmı? Və təbiət heç nəyə əvəzsiz vermir. Onu aldatmaqsa çox baha başa gəlir. Bütün bunlar bugünkü xəbər ətərdə. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Bir də səhəbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a 7 dəqiqə işləyir. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Amerikada Virginia Universitetinə hücum olub azı 32 nəfərin ölməsi barəsində məlumat var. Telefon xəttində Amerikada yaşayan Azərbaycanlı politoloq Qorxmaz Əskərovdur. Səhəbəniz xeyir olsun Qorxmaz bəy.
Səhəbəniz xeyir.
Qorxmaz bəy, ilk öncə bu hadisənin detalları haqqında biraz danışarız. Yəni bu hadisə ilə bağlı nələr deyilir, son durum nədir və bir də ki Bu hadisə qarşıdan gələn prezident seçkilərində nə kimi təsir eləyə bilər?
Hadisə səhər saat 7:15-də olub. İki ayrı-ayrı hücum olub eyni adam tərəfindən. Deməli, ilk hücum West Ambler Johnson yataqxanasına baş verib. Bu, Virginia Texnik Universitetinin yataqxanasıdır. Daha sonra isə ondan yarım milo tərəfə yerləşən, deməli, Norris Hall dərslərin keçirildiyi zala hücum baş verib. Birinci hücumda 2 nəfər öldürülüb. Polis həmin o qətil yerinə özünü çatdıranda güman edib ki, artıq qatil qaçıb. Amma qatil yarım milyon tərəfdə daha böyük qırğın törədib. Hazırda ölənlərin sayı 33 nəfərdir. Qatilin özü ilə birlikdə, çünki o özündə vurub. Şahidlərdən biri onu gənc Asiyalı şəxs kimi yəni təsvir etdi.
Qorxmaz bəy, terror ehtimalı varmı? Polis nə deyir?
Məsələ burasındadır ki, terror ehtimalı üçün məhz mən buna görə vurğuladım Asiya mənşəli. Yəni, indiyəcən o istiqamətdə elə bir problem olmayıb. Buna görə də polis bu ehtimalı da hazırda diqqətdə saxlasa da əsas variant kimi nəzərdən keçirmir. Qatilin şəxsiyyəti hələ də müəyyənləşdirilməyib, çünki onun üzərində heç bir sənəd yoxdur, mobil telefon yoxdur və hələ də qatilin şəxsiyyətinin aydınlaşdırılması gedir.
Və Qorxmaz bəy, bəzi müşahidəçilər deyirlər ki, bu hadisə seçkilərdə də müəyyən təsir eləyə bilər seçkilərə. Siz necə düşünürsünüz? Mümkündür mü belə şey?
Uzun müddət Amerikada debat mövzusudur ki, Amerikada silahlara nəzarət güçləndirilməlidir, yoxsa yox? Hazırda hakimiyyətdə olan Respublikaçılar Partiyası bu fikirdədir ki, silah saxlamaq hüququ Amerika Konstitusiyasına birinci düzəlişlə müdafiə olunur və bu hüququ Amerika xalqının əlindən almaq olmaz. Bu mövqe daim Demokrat Partiyası tərəfindən tənqid atəşinə tutulub və çoxsaylı məktəblərdə, universitetlərdə, küçələrdə baş verən bu cür ciddi səbəbi olmayan atışmalar, qırğınlar səbəb kimi götürülür. Hazırda da bu debatın yenidən qızışacağı gözlənilir. Ağ Evin verdiyi ilkin bəyanatda bildirilib ki, Ağ Ev insanların silah saxlamaq hüququnu müdafiə edir, eyni zamanda bütün qanunlara əməl olunmasını vacib sayır. Yəqin ki, bu mövqe müxalif demokrat partiyası tərəfindən həm indi, həm də seçkilər ərəfəsində ciddi tənqid atəşinə tutulacaq.
Təşəkkür edir, Qoxmaz bəy.
Çox sağ olun. Xatırladaq ki, telefon xəttində Amerikadan, deməli, Amerikada yaşayan azərbaycanlı politoloq Qorxmaz Əskərov idi. Verilişimiz davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bayaq xəbərlərdə dedik, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı məruzə qəbul edildi. Orada Andres Herkel dedi ki, Azərbaycandan burada iştirak edənlər yoxdur, yəni müxalifət liderlərindən, amma orada Azərbaycandan iştirak edənlərdən bir hüquq müdafiəçisi var idi, Murad Sadəddinov idi.
O da prezidentin mart ayındakı sonuncu əf fərmanından sonra təklifləri nəzərə alınmayanda demişdi ki, Aşpadakı dinləmələrdə Azərbaycandakı siyasi məhbus probleminin həll olunmamasından danışacaqlar. Assambleyada Azərbaycanla bağlı qətnamə artıq qəbul olunandan sonra həmkarım Ruzanna Rəşid qızı Murad Sadəddinovdan danışıb və öyrənməyə çalışıb ki, bu qətnamənin onun fikrincə hansı müsbət və mənfi tərəfləri olacaq. Söhbətə qulaq asaq.
Yəni, müsbət o tərəf fikir, mən onu deyə bilərəm ki, monitoring komitəsinin məruzəçiləri Tony Lloyd'un və Andres Herkelin mövqeyləri tam şəkildə qəbul olundu və bunu müsbət şəkil kimi qəbul edirəm. Mənfi tərəfi ondan ibarətdir ki, amma bu ümumi fikirdir. Yəni, Avropa Şurasının son zamanlar qəbul etdiyi qərarnamələr və qərarlar o qədər də təsir imkanına əvvəlki kimi deyil və bu çox bizim üçün mənfi bir fikirdir. Yəni, ümumi Azərbaycanda insan haqları və demokrasiyası müdafiəsi üçün bu təşkilatın qəbul etdiyi sənədlər əvvəlki kimi indi öz ciddi təsir göstərə bilmir. Bu mənfi tərəfidir. Amma ümumiyyətlə götürsə, əlbəttə ki, bu sənədin qəbul olunması gələcəkdə birbaşa da olmasa dolayısı yolla müəyyən təsir edəcək.
Konkret deyə bilərsinizmi, nəyə dəyişəcək hesabat?
Siyasi məhbuslarla bağlı məsələnin birbaşa həllindən təsir eləməyəcək, amma müəyyən insanların azadlığa çıxmasına köməklik eləyəcək. Seçkilərlə bağlı mən deyənməzdim ki, bu məsələ tam seçkilərlə bağlı problemləri aradan götürəcək, amma müəyyən xırda məsələlərə hansısa bir təsir edə biləcək və s. Bax, bu baxımdan.
Bu, Avropa Şurasındakı müzakirələrdə iştirak edən hüquq müdafiəçisi Murad Sədəddinov idi. Azadlıq Radiosu.az saytında da Avropa Şurası ilə bağlı sorğumuz bir forumda sualımız yer alıb.
Dünəndən forumumuz başlayıb. Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib? 2001-ci ildən Avropa Şurasına üzv olan Azərbaycan qarşısında demokratiyanın inkişafı, söz və sərbəst toplaşma azadlıqlarının təmin edilməsi, ədalətli seçkilərin keçirilməsi kimi öhdəliklər qoyulmuşdu. Azərbaycan bu öhdəlikləri hansı səviyyədə yerinə yetirib? Ümumiyyətlə Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib? Şərhlər var, artıq mesajlar daxil olub.
Bununla bağlı Elnur yazır ki, Bakıdan elə bilirəm ki, Avropa Şurasının Azərbaycan hökuməti qarşısında qoyduğu öhdəliklərin heç biri yerinə yetirilməyib. Bizdə demokratiyanın ancaq görüntüləri var. Belə ki, bu şuraya üzv olduqdan sonra Azərbaycanda keçirilən prezident və parlament seçkilərinin əvvəllər də olduğu kimi yenidə total saxtakarlıq olub, insanların sərbəst toplaşma hüququ pozulub. Buna bariz misal kimi 2003-cü ilin oktyabr ayının 15-16-sında, 2005-ci il isə noyabr ayının 26-sında keçirilən dinc mitinglərin polis tərəfindən dağıdılması, dinc nümayiş iştirakçılarının döyülüb şilküt edilməsi, hətta öldürülməsini göstərmək olar.
Bildure yazır, Bakıdan Avropa Şurasına üzv olmaq insanların əzilən hüquqlarını müdafiə eləmək üçün şans yaratdı. Azərbaycan hökuməti zorla da olsa siyasi məhbus məsələsindən razılaşmalı oldu. Neçə-neçə məhbuslar öz ev eşiklərinə döndülər. Amma demokratiya sahəsində bunları demək mümkün deyil. Tam demokratiyaya nail olana qədər başımıza hələ çox dubinkalar dəyəcək. Bildure yazırdı bunu Bakıdan.
Və sonuncu mesajımız bu forumda. Bakıdan Sənan Əşrəfov yazıb ki, Avropa Şurasına üzvlük Səməd Seyidov da başda olmaqla bir qrup deputata tez-tez Strasburqa turist səfərinə çıxmaq imkanı verdi.
Bu, Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən foruma daxil olan cavablar idi. Sualımız belə idi, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib?
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın öhdəliklərini müzakirə edəndə qaldırılan məsələlərin biri ilə bağlı söz azadlığının durumu ilə bağlı hələ danışacağıq saat 9-dakı verişimizə. Çünki bugün bir neçə jurnalist təşkilatı və qəzet də media yönələn təzyiqlərlə bağlı fikrini bildirəcəklər.
Jurnalistlər son günlər bir neçə qəzetə, Azadlıq, Yeni Müsavat və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinə qarşı təzyiqlərə etiraz edəcəklərini deyirlər. Həbsdə olan Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakitin səhhətinə diqqət verilməsi və Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətinin açılmasını tələb edəcəyini deyirlər. Bu məsələlərdən elə Elmar Hüseynov fondunun təsisi və Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlunun özü ilə söhbət edəcəyi, amma saat 9-dakı verilişimizdir. Hələlik isə burada verilişimiz yarıdır. 9:15 dəqiqə. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Aşpa həmmər üzvəçilərinin hesabatını qəbul edir. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda bəzi müsbət inkişaf halları var, amma siyasi və söz azadlığı insan haqları ilə bağlı sahələrdə ciddi problemlər hələ də qalır.
Amerikada naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib, 32 nəfər vurub. Silahlının kimliyini müəyyənləşdirmək hələlik mümkün olmayıb. Polisin şübhələndiyi adam özünü də atəşə açıb.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək. Onlar müstəqil mətbuata jurnalistlərə edilən təzyiqlərlə bağlı etiraz edirlər.
Bugün Ukrayna Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin sərəncamı ilə bağlı dinləmələrə başlaya bilər. Prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxmaq və təzə seçki keçirmək barədə sərəncam verib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər verişi davam edir. Bakıda saat 9:16. Demokratiya insan haqları problemi təkcə Azərbaycan problemi deyil. Bəzi ölkələrdə bu problemlər var, hətta vətəndaş müharibəsinə və xarici hərbi müdaxiləyə də səbəb olub problemlər. Məsələn, Əfqanistandakı kimi, bir-birinə yola getməyən və çıxış yolunu silahlanıb bir-birinə hücum eləməkdə görən qrupları sakitləşdirməkdən ötürü bir neçə il əvvəl Əfqanistana NATO qüvvələri də girdi. Amma bununla da vəziyyət sakitləşmədi.
Amma indi Əfqanistan hökumətini başqa bir şey narahat edir. Onlar siyasətin, silahlı mübarizənin biznesə çevrilə biləcəyindən narahatdılar. Çünki mart ayında taliblərin girov götürdüyü İtalyan jurnalisti azad eləmək üçün bir neçə nəfəri həbsdən azad eləmişdilər Əfqanistan hökuməti. İndi isə deyirlər ki, bu son idi. Bir daha belə hadisə təkrarlanmayacaq. Çünki bundan Rövşən Rahibovla danışacaq.
Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rancin Datfar Spantanın dediyinə görə Kabil hökuməti girovlarla Talibançı əsirlərin mübadiləsini davam etdirsə, adam oğurluğu Taliban döşçüləri üçün biznes sahəsinə çevrilə bilər.
Biz
terrorçular tərəfindən Əfqanistan hökuməti ilə vuruşmaq üçün adam uğurluğundan komersiya sahəsi kimi istifadə edilməsinin qarşısını almaqdan ötürü əlimizdən gələni etməliyik. Əks təqdirdə isə bunun həddi hüdudu olmayacaq. Əfqanistan hökuməti mart ayında İtalyan jurnalisti Daniele Mastrogiacomo'nun azadlığa buraxılması naminə yaraqlılarla sövdələşmə əldə etdiyinə görə beynəlxalq tənqidlərə məruz qalmışdı. Eyni zamanda isə Kabil hökumətinin daha iki talibançını azadlığa buraxmaq tələbini rədd etməsi nəticəsində yaraqlılar jurnalistin Əfqan tərcüməçisi ilə sürücüsünü idam etdilər. Bununla bağlı bugün Əfqanlar Prezident Həmid Kərzayını xaricilərin həyatlarını Əfqanlarınkindən daha çox dəyərləndirməkdə günahlandırırlar. Təhlükəsizlik üzrə müstəqil ekspertlərin rəyinə görə həmin mübadilə əslində girov götürmə hallarının artmasına səbəb olub. Birləşmiş Ştatlar, Almanya, Böyük Britaniya və Niderland Talibanla həmin əsir mübadiləsini pisləyiblər. Bu ölkələr bildiriblər ki, belə sövdələşmələrə getmək, adam oğurlayan yaraqlıları mükafatlandırmaq və daha çox girov götürməyə şövqləndirmək deməkdir.
Rövşən Rahiboğluydu. Bugün aprelin 17-sidir və bugünkü Azərbaycanda çıxan səhər qəzetləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müzakirələrdən də yazıblar, amma başqa şeylər də var bugünkü qəzetlərdə.
Belqrad görüşünə çox da ümid bəsləməyə dəyməz Elmar Məmmədçərov deyib. Bunu 525-ci qəzet yazdı.
Ayna qəzeti yazır ki, Fərhad Əliyevin işi məhkəməyə göndərilir.
Kəşla bazarında eşşək əti satırlar. Bunu da bugünkü Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır.
Və Azad qəzeti yazır ki, Oruc Zalov deyir ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı cinayətlərin sayı artıb.
Belqrad görüşünə çox da ümid bəsləməyə dəyməz. Elmar Məmmədçiyarov dünən mətbuat konfransı keçirib, qəzetin yazdığına görə deyib ki, Azərbaycan bütün imkanlar daxilində Qarabağ problemini həll eləmək istəyir, amma sülhün həldə olunması üçün Ermənistan tərəfdən də çox şey asılıdır. Belqradda Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyanla görüş zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlamasının əsas prinsipləri ətrafında danışıqlar aparacaq. Bu sözləri XİN-in başçısı Elmar Məmmədyarov erməni həmkarı ilə Serbiya paytaxtında keçirəcək növbəti görüş barədə jurnalistlərin suallarını cavablandıranda deyib. Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin bu ilin əvvəlində sadəcə üçüncü görüşü Belqradda aprelin 18-də 19-da olacaq Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin şurasının toplantısı çərçivəsində. Elmar Məmmədyarov deyib ki, biz çalışırıq ki, nizamlamanın əsas prinsipləri üzərində işləyək və bu prinsipləri hansısa konsensus şəklində təsdiq eləyək. Bütün məsələlərin Belqradda həll olunacağını deyə bilmərəm. Danışıqlar nəticə əldə olunana kimi davam edəcək. 525-ci qəzeti yazırdı.
Ayna qəzeti yazır ki, Fərhad Əliyevin işi məhkəməyə göndərilir. İş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində 19 nəfər var. Bu haqda Ayna qəzeti xəbər verir ki, Zakir Qaralov, Respublikan Baş Prokuroru məlumat verib. APA-ya daxil olan və qəzetin hesab elədiyi məlumata görə, Fərhad Əliyev Cinayət Məcəlləsinin 179, 311, 313, 213 və 206-cı maddələrinə ittihamlar irəli sürülüb və qəzet qeyd edir ki, Fərhad və Rafiq Əliyevlərə qarşı dövlət çevrilişi və kütləvi ixtişaşlar hazırlanması ilə bağlı elan olunan ittihamlar qüvvəsində qalır, amma bu ittihamlar ayrıca icraata götürülüb və Fərhad Əliyev və Rafiq Əliyev barəsindəki istintaq müddəti aprelin 28-də başa çatır. Zakir Qaralov deyir ki, bugün həmin bu iş ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndəriləcək.
Gündəlik Azərbaycan yazır ki, Nəsim rayon polis idarəsinin əməkdaşları, 22-ci polis bölməsinin əməkdaşları, deməli, Nəsimi bazarında araşdırma aparıblar, 250 kiloqramlıq ət tapıblar ki, hansı ki onun mənşəyini müəyyənləşdirə deyə bilməyiblər satıcılar ki, bu əti hardan alıblar. Buna görə də polis əti satışdan çıxarıb müayinə eləmək üçün sanitar və gigiyena epidemioloji mərkəzə göndərib. Qəzet yazır ki, güman olunur ki, müayinəyə göndərilmiş ət eşşək ətidir.
Və Oruc Zalov etiraf edib ki, Azərbaycanda qadınların törətdiyi və qadınlara qarşı törədilən cinayətlərin sayı artıb. Azadlıq qəzeti yazır ki, Oruc Zalov jurnalistlərə deyib ki, hazırda belə cinayətlərin ümumi sayı ümumi cinayətlərin 25%-ni təşkil edir, amma bu artımı elə başa düşmək lazım deyil ki, cinayətlər əvvəllər törədilməyib, indi törədilir. Əvvəllər deyil, təxminən bu qədər 22-25% arasında cinayət törədildi. Lakin bugün qadınların öz hüquqlarını daha yaxşı bilməsi, maarifləndirmə işinin aparılması, yerlərdə daxili işlər orqanları tərəfindən qadınların müraciətlərinə daha düzgün yanaşılması, qadınların müraciətlərinin sayının artmasına gətirib çıxarıb.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədik, səhər-səhər xəbərətəri sizə bir çatdırırıq. Lüviyyə Əsədzadə
və İlkin Məmmədov, bizə ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, Xəbərətər.
Xəbərətər verişi davam edir. Bugün dünya tək başına yardımsız yaşaya bilməyənləri xatırlayır. Ona görə yox ki, onlar imkansızdırlar ya kasıblar. Sadəcə onlar belə yaranıblar. Başqaları üçün adi görünə bilən sıradan təhlükələr onların həyatına son qoya bilir.
Belələr Azərbaycanda da var. Rəsmi rəqəmlərə görə onların sayı 2000-i keçir. Dünya onları ayrıca bir gündə xatırlamaqla onlara nə vermək istəyir? Kəbrən Dilavəli danışacaq.
Ulduz Əliyevanın 14 yaşlı oğlu neçə illərdir hemofiliya xəstəsidir. Ana deyir ki, oğlu üçün lazım olan qanı pulla özü də çox axtarandan sonra ala bilir. Hemofiliya xəstəliyinin xarakterinə görə qan bədəndən çıxdı, sallaqdalanmır. Ulduz Əliyeva deyir ki, həmin an qan tapmaq üçün ailə çox əziyyət çəkir.
Biz gedirik, belə alırıq, üstündə əsirik ki, yıxılmasın. İndi bax bədəninə belə baxsanız, hər yerində belə gemotomlar.
Ulduz Əliyeva deyir ki, başqa ölkələrdə olduğu kimi bilsə ki, oğlu üçün donor var, lazım olanda qan axtarışına çıxmayacaq. Bunu ailəsi üçün xoşbəxtlik sayardı.
Bilərdik də hara müraciət eləmək lazımdır. Gedərdik, bilərdik ki, hə, bizim yerimiz var.
Günhan Əliyev isə könüllü donordur. O donorluğa yeni başlayıb.
Donorluq da elə bir fəaliyyətdir ki, qan verməklə yaranıb. İnsanlar bir-birinə ehtiyacı olan şəxslərə qan verirlər və onların ömürlərinə bir an qatırlar.
Ancaq Azərbaycanda Günhan kimi donorların sayı çox deyil. Ötən il bu rəqəm hər kampaniya dövründə 20 min nəfəri keçməyib. Ölkədə könüllü donorların çox az olduğunu Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu Çingiz Əsədov təsdiq edir. O deyir ki, mütəxəssislər daha çox könüllü donorların artırılmasına çalışırlar. Çünki təmannalı qanın keyfiyyəti aşağı, xəstəni ağır xəstəliklərə yoluxdurma riski isə böyük olur.
Potensial donor ola bilər ki, infeksiya yoluxsun, amma müəyyən müddət, bir neçə gün o həmin yoluxmanı həmin cihazla aşkar etmək mümkün olmur. Bu hallar olmasın deyə bütün dünyada sübut edilib ki, ən təhlükəsiz qan könüllü, təmannasız donorlardan alınan qandır. Çünki bu insanlar mənasız qan verdiklərinə görə hardansa pul almaq üçün keçmiş xəstəliklərini gizlətmirlər.
Çingiz Əsədov deyir ki, qarşıdakı illərdə ölkədə donor ehtiyatlarının 3 dəfə artırılması nəzərdə tutulur. Azərbaycanda donorluğun inkişaf etdirilməsi 2005-ci ildən başlanıb. Bununla bağlı parlamentin qanunu var. Prezident isə dövlət proqramı imzalayıb. Proqram 5 ilə tam başa çatacaq.
Kəbrən Dilavəri, Dünya Hemofiliya günündən danışırdı və belələrinə yardım eləmək üçün hər kəs qanından keçə bilər, ya da pulundan, ki onlar qan ala bilsin. Çünki belə xəstələr hər yerdə var, Bakıda da, Azərbaycanın rayonlarında da.
Azərbaycanın bölgələrində, məsələn Gəncədə, qana ehtiyacı olanlar üçün xüsusi tədbir nəzərdə tutulub. Səadət Akif qızı danışacaq.
Aprelin 17-sindən Gəncədə donor həftəsi başlayır. Ayın 22-nə qədər davam edəcək kampaniyada talisimiyalı və hemofiliyalı xəstələr üçün qan toplanacaq. Aprelin 17-si Ümumdünya Hemofiliyalı Xəstələr Günü olsa da, Gəncə Səhiyyə Təşkilatı Yerli Qan Köçürmə Mərkəzində qan çatışmazlığını nəzərə alıb, bir günlə kifayətlənmək istəmir. Elə mən Gəncə Regional Qan Köçürmə Mərkəzinə gələndə də artıq könüllü qan vermək istəyənlər var idi. Amma Aygün adlı qadının könüllüyü ona baha başa gəlib. Halı pisləşdiyindən həkimlər tibbi yardım göstərib, verdiyi qanı da özünə qaytarmağa məcbur olublar. Nurlana isə hemofiliyalı və talisimiyalı xəstələr üçün 200 qram qanından keçmişdi. Özünü də pis hiss etmirdi.
Yəni, kömək eləmək lazımdır.
Gəncə Regional Qan Köçürmə Mərkəzinin baş həkimi Tahirə Məmmədova deyir ki, gün ərzində 150-yə qədər donoru yola salmaq imkanları var. Amma bu kütləvi donorluq onları qorxutmur.
Nə qədər gəlsələr bizim imkanımız da var, bu qan saxlamaq şəraitimiz də var.
Tahirə Məmmədova deyir ki, onlar hər bir donorun qanını müxtəlif infeksiyalara qarşı müayinədən keçirirlər. Əks halda yoxlanmamış qan heç kimə vurula bilməz. Tahirə xanımın fikrincə, könüllü donorluğun bir müsbət tərəfi də odur ki, donor pulsuz müayinədən keçir.
Hər hansı bir qan nümunəsində bizdəki o xəstəliklərdən hər hansı biri aşkar olarsa, biz təcili bildiriş vərəqəsi ilə onu göndəririk ki, genel epidemiolog mərkəzinə və yaxud da ki, rayonlardan verirsə, rayonun o şöbəsinə göndəririk.
Baş həkim daimi donorların sayının azalmasından giləylənir. Deyir ki, Sovet dönəmində daimi donorlar indikindən qat-qat çox idi. İrsi qan xəstələri üçün ay ərzində orta hesabla 25-30 litr qan lazım olduğu halda, onların anbarında hazırda elə bu qədər qan ehtiyatı ancaq olar. İntihası mərkəz təkcə irsi qan xəstələrinə qan ehtiyatı yığmır, həm də klinikaların, xəstəxanaların ehtiyacını ödəməlidirlər. Tahirə Məmmədova deyir ki, bu cür müraciətlərdə bazanın ehtiyatını dağıtmamaq üçün xəstə yiyəsi qan almaq üçün mütləq əvəzində qan verməlidir. Bəzi hallarda xəstə yiyələri təmənnalı donor tapmalı olurlar. Baş həkim deyir ki, dövlətin donorlardan qanı pul almaq imkanı yoxdur. Əvvəllər 400 qram qan üçün 10 manat ödənilirdi. Məbləğin azlığı isə donorları razı salmadığından bu sistem dağıldı. Bərpası gözlənir. Amma qan satmaqla məişət problemlərini həll etmək çətindir. Çünki hər bir sağlam adam il ərzində 1-2 dəfə qan verə bilər. Ona görə də Tahirə Məmmədova hesab eləyir ki, könüllü donor sisteminin geniş yayılması qana ehtiyacı olanların tələbatını ödəmək üçün ən yaxşı çıxış yoludur.
Kəbiran Dilavərli idi.
Sədət Akqızının reportajını dinlədik. Deyir, bağa baxarsan bağ olar, bağmazsan dağ olar. Yəni, təbiət heç nəyə elə belə vermir. Çox məhsuldarlıq istəyəndə çox da əziyyət çəkməlisən, həm də təbiətdən aldığın da əvəzini verməlisən ki, sonra quru düzdə qalmayasın.
Lap elə bir vaxtlar quru düzdə, səhrada pambıq yetişdirməyi ilə öynən Orta Asiyalılar kimi. Özbəkistan pambıq rekordlarını qırdı, əvəzində Amudariya və Sirdəriyənin axdığı Aral dənizini az qala itirdi. Əvəzində yeni xəstəliklər, fəlakətlər tapdı. İndi isə onu qaytarmaq üçün 100 milyonlarla dollar xərcləyirlər. Bunun faydası olacaq ya yox, bundan Kəbiran Dilavər danışacaq.
Bir müddət əvvəl Aral gölünün 2020-ci ilə qədər tamam quruyacağı proqnozlaşdırılırdı. Ancaq ətraf mühitin qorunması üçün görülən işlərdən sonra indi gölün suyunun artdığı müşahidə olunur. Dünya Bankının Aral Gölü layihəsi üzrə nümayəndəsi Yub Statistik deyir ki, bank gölün bərpası layihəsinin ikinci mərhələsində maliyyələşdirəcək. Aral gölü Qazaxıstanla Özbəkistan arasında yerləşir. Gölün suyu son 40 ildə quruyaraq əvvəlki ölçüsünün 1/4 səviyyəsinə gəlib çatıb. Ancaq vəziyyəti qiymətləndirmək üçün Mərkəzi Asiyaya səfər edən Statistikin sözlərinə görə həyat yavaş-yavaş gölün üzünə gülür.
Siz günü sabah gölün sahilinə gedib oradakı balıqçılarla söhbət eləsəz, onlar 2-3 il əvvəlkindən xeyli fərqli danışacaqlar. 2-3 il əvvəl orada su çox az idi. Quraqlıq və xəstəlik problemləri vardı.
Aral gölü vaxtilə dünyanın 4-cü böyük gölü olub. 60-cı illərdə pambıq tarlalarını suvarmaq üçün gölü qidalandıran iki əsas çayın, Amudəriya və Sırdəryanın istiqaməti dəyişdirildi. Bunun da nəticəsində Özbəkistan dünyada ən böyük pambıq istehsalçılarından birinə çevrildi. Amma kənd təsərrüfatındakı bu uğur region təbiətinə asan başa gəlməyib. Gölün sahəsi kiçilib, yerli Balıq sənayesi tamamilə iflası uğrayıb, regionu günündə dəyişməyə başlayıb. Havasa kimyəvi toz və duzlarla körlanıb, müxtəlif allergiyalar geniş yayılıb. Burada yaşayan insanların orta ömrü 64 yaşdan 51-ə düşüb. Aral fəlakəti 20-ci əsrdə insan əməyinin təbiətə vurduğu ən dəhşətli zərbə sayılır. Gölün suyu o qədər azalıb ki, indi o iki hissəyə bölünüb, Şimali Aral və Cənubi Aral. Təəssüf ki, Mərkəzi Asiya ölkələri təbii ehtiyatlar məsələsində də ortaq məxrəcə gələ bilmirlər. Misal üçün, Özbəkistanın təbii qazla təchizat məsələsində qonşuları ilə problemləri var. Su ehtiyatı da Özbəkistan və Tacikistan arasında daim mübahisəyə səbəb olur.
Kəbirən Dilavəri idi bu. Xəbərlərdəki sonuncu reportajımız idi. Verişimizin sonunda bugün olan havanı bir daha xatırlayaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün böyük ehtimalla Bakıda yağış yağmayacaq. Hava dəyişkən bulutlu olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, 15 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda hava dumanlı, çiskinli olacaq, arada yağış yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 10-17 dərəcə olacaq.
Hər səhər dediyimiz arzını deyəcəyik, elə yaxşı xəbərlər eşidəsiz ki, hava barədə fikirləşə bilməyəsiz. Son xəbərləri çatdıracaq sizə.
Aşba həm mərcəçilərin hesabatını qəbul elədi.
Amerikada naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib 32 nəfər öldürüb.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək.
Bugün Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin sərəncamı ilə bağlı dinləmələrə başlaya bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər biraz ətraflı. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının toplantısında Azərbaycanla bağlı müzakirələr başa çatıb. Qurumun monitorinq komitəsinin üzvləri və Azərbaycan üzrə həmmərcəçilərin hazırladıqları hesabatı böyük səs çoxluğu ilə qəbul ediblər. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda bəzi müsbət inkişaf halları var, amma siyasi və söz azadlığı, insan haqları ilə bağlı sahələrdə ciddi problemlər hələ də qalır. Hesabatda monitorinq komitəsi 2008-ci ildəki prezident seçkisinə xüsusi önəm verib. Azərbaycana tövsiyə olunub ki, seçkilər azad və ədalətli, beynəlxalq standartlara uyğun keçirsin.
Azərbaycan üzrə həmmərcəçi Andres Serkev deyib ki, siyasi məhbusların sayı əvvəlki illərinə müqayisədə çox deyil və bu müsbət inkişafdır. Amma bildirib ki, şuraya üzv ölkədə siyasi məhbusların olması qəbul edilməzdir. Andres Serkel bildirib ki, Azərbaycanın hüquq sistemində korrupsiya var, məhkəmələr müstəqil deyil. Herkelin sözlərinə görə, hesabat tənqidi də ona görə yox ki, hesabatlar tənqidi olur. Ona görə ki, ölkədə vəziyyət belədir. Amma qarşıda seçkilər var və bu da ölkə üçün yeni şans ola bilər. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bildirib ki, obyektiv tənqidlə razılaşır. Obyektiv tənqid Azərbaycanın gələcəyi üçün xeyirlidir.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair saziş Ermənistanda 2008-ci il prezident seçkisinə qədər işlənib hazırlana bilər. Belə bir mülahizə ilə Britaniyanın Economist Intelligence Unit mərkəzinin ekspertləri çıxış edirlər. Onların fikrincə, sülh danışıqlarında iştirak edən diplomatlar 2007-ci il parlament seçkilərindən sonra Ermənistan və Azərbaycanda 2008-ci il seçkilərinə qədər problemin həllinə dair razılaşma hazırlaya bilərlər.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək. Azadlıq, Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan qəzetləri deyirlər ki, müstəqil mətbuatda jurnalistlərə təzyiq var, onlar da buna etiraz edirlər. Aksiya icazəlidir. Məlumatı Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev trendə verib.
İraqda dünən 7 Amerika əskəri ölüb. Aprel girəndən Amerika ordusu 60 əskərini itirib. Bu ay son vaxtlar Birləşmiş Ştatların İraqda ən çox itki verdiyi ay olub. Müharibə başlayandan isə 2003-cü ildən bəri Amerikanın İraqda 3500-ə yaxın əskəri ölüb.
Amerikanın özündə isə naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib. Az 32 nəfər öldürüb. Silahlı özünü də vurub. Onun kimliyini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Universitet rəhbərliyi və polis deyirlər ki, silahlı əvvəlcə tələbələrin yataq otağını, sonra da kollecin zalına atəş tutub. Amerika prezidenti George Bush ölənlərin yaxınlarına başsağlığı verib.
Bugün Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin sərəncamı ilə bağlı dinləmələrə başlaya bilər. Prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxma və təzə seçki keçirmək haqqında sərəncam vermişdir. Başnazir Viktor Yanukovic və onun parlamentdəki tərəfdarları isə hesab edirlər ki, prezidentin qərarı qanunsuz idi. İndi Konstitusiya Məhkəməsi araşdırmalıdır ki, prezident haqlıdır yoxsa parlament.
Bugün Cenevrədə İraq qaçqınları ilə bağlı beynəlxalq konfrans başlayır. Tədbir BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı keçirir. 2 gün davam edəcək. Toplantıdan qabaq Amnesty International beynəlxalq insan haqları təşkilatı Britaniyanı, Amerikanı və Avropa Birliyini dəvət eləmişdi ki, öz ölkələrində mümkün qədər çox İraqlıya sığınacaq versinlər ki, humanitar böhranın qarşısı alınsın.
Bunlar bugün olan əsas xəbərlərimiz idi. Bir xəbər ətəndə sonuna gəldi.
Amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək. Siz burada Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin araşdırmaları ilə tanış ola biləcəksiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə Məsəti türklərinin geri qayıtması ilə bağlı məsələni araşdırıb.
Xüsusi reportajlardan sonra isə saat 9-dakı verilişimizdə Elmar Hüseynov Fondunun təsisçisi jurnalist Şahbaz Xudoğlu ilə Azərbaycan mediasının bugünkü problemlərindən danışacağıq.
Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacağıq. Ülviyə Səzadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Gələnə Gürcistan